Французький кардинал Андре Вентруа критикує урад країни за поверховність у питаннях сімейної політики. Поводле ієрарха, прийняття закону об дозволі заключення шлюбного союза поміж особами одного полу і можливості усиновлення ими дітей похисне один з фундаментів громадства. Об гэтым арцыбіскуп Парыжа сказаў падчас восеньскай сесіі канферэнцыі біскупаў Францыі, якая пачалася ў Лурдзе 3 лістапада. Кардынал Вентруа адзначыў, што закон, насуперак таму, як ён прадстаўляецца ўрадам, з'яўляецца не проста шчырай адкрытасцю на новыя катэгорыі сужэнства, але яго трансфармацыяй, якая тычыцца ўсіх. Паводле яго, перамены такой важнасці павінны прадугледжваць нацыянальныя дэбаты, якія будуць грунтавацца не проста на выпадковых даследваннях ці пад ціскам уплывовых лобі. Французскія біскупы выразілі надзею на тое, што ўрад адкліча гэты спрэчны законапраект. У той жа час мэр французскага правінцыяльнага мястэчка Хантай правакацыйна абвясціў аб правядзенні 10 лістапада сімвалічнага вяселля паміж двума жанчынамі. Адначасова многія іншыя французскія градоначальники выказали свою готовность кироваться только сумлением у подобных выпадках.